somos cultura popular. Somos o povo que canta e que non morrerá xamais. Son melodías que nacen no peito e voan peibes como un cormorán. Sinxelas e humildes historias desta terra e deste mar. Pasan os anos, seguimos cantando, sentindo a música como un xeito de dar voz, de non calarnos e de animarnos neste camiño que nos tocou vivir. Somos o povo que tragou o auto-odio, tamén a ardanza de que loitou por nós. E todas xuntas como unha familia multiplicamos melodías e canción. As que nos deron por mortas deben saber que fomos que de resurgir e florecer unha e outra vez. Tra la longa noite de pedra alguén montara unha fresca rei. Éramos nos preparándonos para construir a escena.
Somos un povo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder. Non nos vamos ver desaparecer. Somos un povo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder. Non nos vamos ver desaparecer.
Luta claro que sí, pero festa tamén. Somos as encarregadas de darche iso e así construimos pasiño a pasiño a liberdade e os sorrisos.
No como ninguén que nos pagara nada.
Hizo el traballo de raíz.
Feito na casa.
Música da brega, obreira e orgullosa.
Isto é cousa nosa.
As que nos deron por mortas deben saber que fomos que de resurgir e florecer
unha e outra vez.
Tra la longa noite de pedra alguén montara unha fresca rei.
Éramos nos preparándonos para construir a escena.
Na media da rave, cunchas e sintetizadores, bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arteador. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume 7 veces.